რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად რაულ ხაჯიმბა გამოცხადდა. კიევი აცხადებს, რომ უკრაინის საზღვარი რუსეთიდან გადაკვეთა დაჯავშნული მანქანების კოლონამ. ერაყში აფეთქებებმა შეიწირეს უცოტა 53 ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად გამარჯვებულად გამოცხადდა ადგილობრივი ოპოზიციის კანდიდატი რაულ ხაჯიმბა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბატალ ტაბაღუამ სოხუმში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ წინასწარი მონაცემებით ხმების 50.57%, ანუ ხმების 9%-ზე მეტი ერგო ხაჯიმბას, ტაბაღუას თქმით, აფხაზეთის ახალ პრეზიდენტს. საინფორმაციო სააგენტო როიტერს საუბარში რაულ ხაჯიმბამ განაცხადა.
Не должно быть ваших и наших.
არ უნდა იყვნენ ჩვენები და თქვენები. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი ხალხი. მაშინ ყველაფერი გამოგვივა. ის, რასაც წინა ხელისუფლებისგან მოითხოვდით, ჩვენ თვითონვე უნდა განვახორციელოთ. იმედი მაქვს, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გამოგვივა.
Я уверен, что это у нас получится.
Утра ხაჯიმბამ სოხუმში როიტერსის კორესპონდენტს. არჩევნების წინასწარი შედეგებით მეორე ადგილზე გავიდა ოკუპირებული აფხაზეთის უშიშროების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ასლან ბზანია. ოკუპირებულ აფხაზეთში რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები 24 აგვისტოს ჩატარდა, მას შემდეგ რაც ოპოზიციის საპროტესტო აქციების შედეგად ივნისში თანამდებობიდან გადადგა ალექსანდრ ანქვაბი. ეგრეთ წოდებული რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები უკანონო აქტა ჩიაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, არჩევნები უკანონოდ გამოაცხადა ევროკავშირმაც. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება მეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტა ოკუპირებულ ახალგორთან. გადაწყვეტილება უკავშირდება რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან 6 წლისთავის აღნიშვნას. მოსკოვმა 2008 წლის 6 აგვისტოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად საქართველოში ოკუპირებული რეგიონების სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი. უკრაინა აცხადებს, რომ მისმა მესაზღვრეებმა შეტევა განახორციელეს ტანკებისა და ჯავშან ტრანსპორტერების კოლონაზე, რომელიც რუსეთიდან გადავიდა უკრაინის ტერიტორიაზე. დღესვე რუსეთმა გააკეთა განცხადება, რომ აპირებს კიდევ ერთი ჰუმანიტარული კოლონიის გაგზავნას უკრაინაში. უკრაინის უშიშროების სამსახურის პრესმთავრის ლეონიდ მატიუხინის თქმით, 25 აგვისტოს ათობით ტანკისა და ჯავშან ტრანსპორტერის კოლონამ გადაკვეთა საზღვარი ქალაქ მარიუპოლის მახლობლად და მიმდინარეობს ბრძოლა. დაპირისპირების ფონია მზადება უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტების პეტრო პოროშენკოსა და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრისთვის, რომელიც ხვალ მინსკში უნდა ჩატარდეს. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს ევროკომისიის წარმომადგენლებიც. ერაყში აფეთქებებმა შეიწირეს უცოტა 53 ადამიანი. ყველაზე დიდი მსხვერპლი 11 ადამიანის სიკვდილი მოხვა შიიტების წინააღმდეგ მიმართულ აფეთქებას აღმოსავლეთ ბაღდადში, ხოლო მეტესილად სუნიტებით დასახლებულ უბნებში ბაღდადში 5 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმები მოეწყო სამ დღეში, მას შემდეგ რაც სავარაუდოდ შიიტმა შეიარაღებულმა პირებმა 60 სუნიტი მლოცველი მოკლეს ბაღდადის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე სოფლის მეჩეთში. ამ თავდასხმამ გაამწვავა რელიგიურ ჯგუფებს შორის დაპირისპირება ერაყში, სადაც მთავრობა აწარმოებს ბრძოლას ექსტრემისტების ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. პაკისტანში საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ლიდერი სასულიერო პირი ტაჰირულ ყადრი ამბობს, რომ ზადარი სიკვდილისთვის თუ პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი 48 საათში არ გადადგება. ამის შესახებ მან განაცხადა ისლამაბადში პარლამენტის შენობასთან ათასობით დემონსტრანტის წინაშე გამოსვლისას. მან დემონსტრანტებს აჩვენა თეთრი სუდარა და თქვა, რომ სუდარა ან მისთვის იქნება, ან შარიფის მთავრობისთვის. ტაჰირულ ყადრი ამ ულტიმატუმით გამოვიდა რამდენიმე საათით ადრე ოპოზიციის სხვა ლიდერის იმრან ხანის ულტიმატუმის ამოწურვამდე. იმრან ხანის პრემიერ-მინისტრის გადადგომას მოითხოვს. ოპოზიცია კორუფციაში და საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებს პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფს. და ბოლოს, საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებით გამოკითხულების 40% ფიქრობს, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება. ეს გამოკითხვა 23 ივლისიდან 7 აგვისტომდე პერიოდში აწარმოა შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
can mean no love.
Yeah.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio para fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, vem no mar, cheio para fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Não sou sociedade, tudo gente coxa bandido mas for. Barbim cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos fregar, te tire oi. Oi a que mamita desiludi, minha fé, minha esperança já morri. Não sou sociedade, tudo gente coxa bandido mas for. Barbim cor crepintan, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos fregar, te tire oi. Oi a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança já morri. Minha fé, minha esperança, morri na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar, cheio para fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morri na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Minha fé, minha esperança, morri na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar, cheio para fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, aquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Num sociedade, tu gente coxa bandido mas por. Barbim cor crepintan, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tire oi. Oi a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança já morri. Num sociedade, tu gente coxa bandido mas por. Barbim cor crepintan, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tire oi. Oi a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança já morri.
Just might have to go to jail someday. place we can go? Is there anybody we can see? Maybe it's the same for you. Seen my family in 20 years. That ain't easy to understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and they broke apart. He died in shame. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Never hurt your feelings. I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go. I just came to you because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Sweet music. because I mentioned it, please.
A llama, eh? You did it, Lebedev. Who? Cream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
No, Emlish. Emlish.
Alexandria?
Hey, Virginia, Virginia.
Fourth Church?
Where's that?
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Big lay tight skirt about to grind me out of my mind Oh, big lay tight skirt about to grind me out of my mind I love me, oh baby, I just can't help myself. When I see you walking, walking down the street. When I see you walking, walking down the street. Your big leg, your tight skirt, knocks me off of my feet. Tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big lady, tight skirt, about to drive me out of my mind. She runs up and down the street Big leg, tight skirt About to drive me out of my mind Oh, big leg, tight skirt About to drive me out of my mind Big leg, tight skirt About to drive me out of my mind Big leg, tight skirt About to drive me out of my mind
It was early in the morning I heard the rooster crow for day It was early in the morning I heard the rooster crow for day I'm
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 saatsa tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycan'ın programısı.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Aşşividi Daotxe Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Ötən həftə Naxçıvanda hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibov çox ağır formada döyülüb. Hadisə avqustun 21-də axşam saatlarında elə hüquq müdafiəçisinin ofisində baş verib. İlqar Nəsibovun həm həyat, həm də məslək yoldaşı Məlahət Nəsibova deyir ki, paytaxtda hüquq müdafiəçilərinə olan basqılar Muxtar Respublikadan da yan keçməyib. Məlahət Nəsibova ilə əməkdaşımız Marif Çingizoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik.
Vəhşicəsinə öldürmək məqsədi ilə vəhşicəsinə döyüblər.
Bu nə vaxt oldu? Saat neçədə olub? Harda olub?
Bilməli, axşam üstü işdən sonra ofisdə olub. Ofisdə basqın eləyiblər anidən. Şikayət məqsədi ilə çağırıblar. İşdən sonra evdə.
Bəli.
Getdi və arxadan bunu vurublar, neyiniblərsə. Sonra bir tapa şəkilində ofisi basıb döyüblər. Təsəvvür edəyin ki, başını qayçı ilə, bax belə başını oturdu, belə cızı gəlir. Deməli, sol qaşının üstündə 3 tikiş var, sağ qaşının üstündə 3 tikiş var, almadı, sol gözünün altında 2 tikiş vardı, burnu sınıqdır, almadı sümükləri sınıqdır, çənə sümüyü sınıqdır, ondan sonra bu qabrığa sümüyü batıq, zədələnibdir.
İndi haradadır? İndi haradadır?
İndi xəstəxanadadır.
Hansı xəstəxanada olunur?
İndi travmatologiya şöbəsindədir. Həkimlər konsultasiya eləyirlər. Görsünlər, bir də başında silkələnmə vardı.
Hə, beyin silkələnməsi.
Hə, beyin silkələnməsi.
Bu saat neçədədir düz olub?
Deməli, bu olub axşam saat 9-da, 8-də belə. Bu adam döyüblər, bu adam bir neçə saat huşsuz vəziyyətdə ofisdə yatıb, sonra özünə gələndən sonra saat 10-da mənə zəng vurubdu bu. Nə qədər qan itiribdi, mən çəkmişəm şəkilləri, çoxlu qan itiribdi, dəhşətli dərəcədə qan itiribdi.
Birdən kimdən şübhələnirsiniz, adamları tanıdınızmı, tanıyırmı?
Bir nəfər İlqar tanıyıbdır, o hər zaman bizim ofisə gələn adamdır. Son zamanlar bizə qarşı təzyiqlər artmışdı, məlum hadisələr, Bakıda da baş verən hadisələrdən sonra. Eyni zamanda Turaz Zeynalovun işi məhkəmədə kommunikasiya götürüldüyünə görə, Alıq məhkəməsində kommunikasiya başladığına görə bunlarda bir şey, bizə qarşı aqressivlik yaranmışdı. Və bir ay yarım bundan əvvəldə İlqar Nəsibovun üstünə maşın sürmüşdülər. Onda da o ayaq tərəfi yaralanmışdı onun da, onu biz məhkəmə edək ki, bu cüzi bir şey olar. Sonra evimizin qapısını arxa saldılar. Daha sonra bu görünür. Hazırlanmış, planlanmış bir şeydir. Bu döyülmə, təsəvvür edəyin ki, döyülməkdir, bu vəhşicəsinə öldürmək məqsədi ilə döyülməkdir. Kəsici alətindən başını kəsiblər, başının ortasını dıza-dıza gəliblər. Göz dağı verməkdir. Bu belə bir vəhşilik hələ bir yoxdur. Dəhşətli dərəcələrdir. Bax, hamı məsəl qaldına.
Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmisiniz mi?
Hə, deməli, dünən elə hadisə yerinə mən çatan kimi Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə zəng vurdum. Polis şöbəsindən gəldilər, onlar təcili yardıma müraciət elədilər. Onlarla bərabər gəldik təcili yardıma. Ondan sonra İlqara ilk yardım göstərdilər, yaralarını sardılar, elədilər. Biraz o ilkin zaman İlqarda bilmirdi heç nə. Yəni duyarlılıq yox idi da, yəni heç nə bilmirdi, xatırlamırdı. Biraz bir neçə saatdan sonra özündən gələndən sonra Naxçıvan şəhər prokurorluğuna nümayəndələr gəldilər, izahat aldılar. Olan bu.
İndi özündədirmi, tanıyırmı, danışırmı azmadı?
İndi danışır, indi epizodları xatırlayır, kiçik epizodları xatırlayır, başına gələnləri hələ Həkimdə qoymur hələ ki, danışmağa.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından daha bir reportaj təqdim edəcəyik. Bu dəfə söhbət sadə, yoxsul bir insanın, keçmiş döyüşçünün şikayətindən gedir. Bir otaqlı Nəmildə yaşayan bu insanın dövlətdən gözləntiləri var. Onun şikayətini isə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu dinləyib.
Bir otaqdır, 50 ilin kimiş olan bir otaq. Nəmişdir, bir nəviyyət, insan yaşayacaq vəziyyətdə dəyir. Gəl, qapımı açıb deyən yoxsa, bu burada ölür, yoxsa qalır. Azərbaycan vətəndaşı deyək, döyüşdür, atıcıdır, bu ölməli də sevində. Mənim özüm 92-93-cü illəri bir sutka qazarmada, bir sutka qarın üstündə döyüşlərdə iştirak eləmişəm, sağ qolumdan ikinci qrup əlinəm.
Naxçıvanın Baybaş rayonu Nehrəm kənd sakini 2-ci dərəcəli Əlil Məhərrəm Mahmudov dövlətdən yardım istəyir. İki uşaq atası olan Nehrəm sakini deyir ki, sağ qol işləmədiyindən gözünü tikib 147 manat təqavüdə. O bildirir ki, bu pula nəinki yeni ev tikmək, heç ailənin yalan çörəyini də çatdıra bilmir.
2012-ci ildə ev problemi ilə əlaqədar məktub ünvanlamışam sədrə də, cənab prezidentə də. Cəhb baxan yoxdur. 50 ilin tikmiş olan nəmişli yerdə yaşayıram. Bir otaqdır, 360 kvadrat metrdə torpaq sahəsidir. 147 manat təqaüd alıram, bu 147 manat təqaüd ilə mən problemi aradan qaldıra bilmirəm. Devlətimizdən köməkli istəyirəm də. İlk tikib versin mənə, mən də bir normal evdə yaşamaq istəyirəm. Bu evə mənim gücüm çatmır bu nəmişli yerdən çıxıram. Özümün səhhətimdə olan problem bir aradan qalxması üçün bir devlət əl tutmalıdır. Bir, azından bir tərəf müalicəmi boynuma çəkdim.
Məhrəm Mahmudov deyir ki, dəfələrlə etdiyi müraciətlərə baxmayaraq, onunla cəmi bircə dəfə maraqlanıblar. O da nəticəsiz qaldı.
Əhali Əmək və Sosial Təminat Nazirliyindən zəng vurmuşdular, deyirdilər. Məlum, 107 manat sənin təqadindir. Uşaq qrupda boydu, 60 manat onun təqadü. Məlum, xanımın tibb bacısı işləyir. Bunun maaşı pay torpaqlarından da gələn gəliri üstünə qoyuş, 80 manatdan yuxarı sizin evə pul girirsə, sizə düşmür. Axı, 80 manatdan yuxarı pul girsə də mənim ev problemin həllini tapdır. Nəmişliyə bizi də ölümə aparır. Quranı and olsun, elə bir səfə əlimi qoymuşam, başımı oturmuşam yerə, mən hastan cavab vermirlər. Mən nəcür edeyim, haranın daşın sağın başına.
Baybaş rayon Sosial Təminat Şöbəsindən isə bu şikayətin əksinə olaraq da əlillərə davamlı qayğı göstərdiklərini dedilər. Şöbədən bildirdilər ki, şikayətçi onlara yenidən müraciət eləyərsə, araşdırıb qanun çərçivəsində müvafiq addımlar ata bilərlər. Rəsmi məlumata görə, ötən il Naxçıvanda 54 nəfər əlinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 28 nəfərin isə müalicəsi üçün maddi köməklik göstərilib. Məlumata görə, 1992-ci ildən bəri 188 əlil və şəhid ailəsi mənzil və fərdi yaşayış evi ilə təmin olunub. Üstəlik, həmin müddətdən indiyə kimi 349 əlil minik avtomobili ilə təmin olunub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Cəbhə bölgəsindən izamiyyətdən qayıdan İslam Şixəli isə silsilə reportajlarını davam etdirir. Bu dəfə isə onun hazırladığı reportaj sərhəd bölgəsində yerləşən Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin su qayğılarından bəhs edir.
Qablarımızın hamısı boşdur.
Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Sakinlər deyir, kənddə olan 4 su artizyanından ikisi işləmir. Qalan ikisi isə kəndi su ilə təmin edə bilmir.
Mən basırmışam, mən bir damcı su tapmıram ki, quruşka ilə su dibinə.
Cəfərli kəndində yaşayan Nəzakət Ömərova deyir, gün ərzində evlərə 15 dəqiqə su verilir. Bu da ailənin su tələbatını ödəmir.
Buran adama deyirik ki, artizanlıqın adama deyirik ki, suyu niyə bir 5 dəqiqə artıq qoy? Bir mənə pul mu verirsən? Ayda da 2 manat hər ay pul yığıb ona pul verirlər. Bəyəşi pul vermək nətər olur? Bunun kənd bələdiyyəsi var, bunun kənd soveti var. Onlar danışdırsın, onlar desin ki, mən ala bu 60 manatı 70-imi yığsın, ayda mən razıyam, 5 manat məndən alsın, su vuran adama versin, mənim də suyum dəqiqədə gəl. Heç olmasa, keçən il bundan yaxşı idi, keçən il gündə 2 dəfə vururdular. Bir səhər saat 7-də suyu vururdular, bir gün orta 3-də vururdular. İndi saat 5-də vurulacaq. O da gələcək 15 dəqiqə gördüyüm bu şılaqla da, mənlə Allaha and olsun töyğüm belə içməyə su tapın.
Həkim biçinlə məşğul olan ev sahibəsi deyir, su olmadığından əkdiyi məhsulun bərəkəti də olmur.
5 dənə lov yosun uşağım pişirsin, su yoxdur, suluyam. Uşağımın bir tırıngə gidək maşının içində qalı baltarı var, yüməyə mən su tapın. Dün elə kənd sovetini saxlatmışam ki, belə şey olarmı? Nə eləyim, nə tər eləyim mən? Deyir ki, artizan gəlir də. Artizanı burana da deyirəm, Deyir, mən saat yarım su axıdırım və bu saat yarım su haraya gedir?
Allahverdi Quliyev Cəfərli kəndinin Ermənistanın hərbi postlarının yaxınlığında olduğuna diqqəti çatdırır. Deyir, artezyanın suyu şor olduğundan içməli suyu hərbi postlara yaxın bulaqlardan götürürlər. Bu da kəndlilər üçün təhlükəlidir.
Mən şahid əsasıyam. Kranı bax orada. Kranı görürsünüz da, yolumuz yox, kranı seçək. Erməni ilə bizim aramızda ermənin öyünü alıyor. Nə suyumuz var, nə yolumuz var. Nə qapı sulamağa suyumuz yox. Bax qalmış bu.
Bəndi nə ilə suyu hardan gətirirsən?
Heç vardır. Heç vardır canımız. Şulanın içiyim sulanlar. Şulanın aparırıq, qarları istəyirik və sələm yeri səhbiyyir.
Qazax rayon icra hakimiyyətinin Cəfərli kəndi üzrə nümayəndəsi Barat Vəliyev içməli suyla bağlı problemin olduğunu doğrulasa da şikayətlərin əsassız olduğunu bildirir.
Bu zonada ümumiyyətlə artisanların hamısı şoran çıxır. Şorcu çıxır. Aşağıda, yuxarıda iki dənə artisanımız qurudu suyu. Nəlimdir, quraqlıq nə ilə qədərdir, nə iləsə də. Ancaq bu gölə yaxın olduğuna görə bu artisan. Bu artisan suyu nisbətən yaxşıdır. Bu artisandan da iki dənə nasos qoyulub bütün kəndin, bütün evlərin hamısına bir saat, iki saat hər gün su vurulur oradan. Onun hamısı özümüzün tərəmizdən təşkil olunub. Bax, orada bax, nasos stansiyası qurulur. Orada iki dənə nasos var. Bütün 220 bin hamısına su gedir oradan. Gündə 2 saat su vurulur.
İcra nümayəndəsi problemi Cəfərli kəndinin su ehtiyacını ödəyən Axsafa su anbarının quruması ilə əlaqələndirir. Deyir, göl quruduqca kəndə gələn su şoranlaşır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu günlər Azərbaycanın nəinki sərhəd, aran bölgələri, elə dağlıq rayonları da susuzluqdan əziyyət çəkir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov da Lənkəran rayonunun dağlıq ərazidə yerləşən Gəgiran kəndində olub. Ancaq bu kəndin dərdi təkcə susuzluq deyil.
Havaların isti keçməsi Azərbaycanın aran bölgəsi bir yana, dağlıq ərazilərində yaşayanlar üçün də problemlər yaradır. Dağlıq ərazidə də içməli su çatışmır. Meyvə bağları susuzluqdan yanır. Kənd yollarına toz duman basıb. Lənkəran rayonuna gəlgirən kənd sakini Əli Axundov da sözə su problemindən başlayır.
Nədə su yoxdur, yəni ki, əmsəni köyüdür. Canmaz da xatın qadınları növbəyə kəsən 2 saat, 3 saat qalda su içir. Yol yoxdur. Bir Lənkərandan, Lənkərandan 5 manat. Lənkərandan İran İslam Respublikasının ərdədi şəhərdə 3 manat. Deməli, bu elə çıxır ki, biz Lənkərandan, Lənkərandan 5 manatlarından sonra Lənkəran 300 km baxıya, o da 5 manatdır. Çoxda imza əhzləri yazır ki, icraatdaki, gör bir Gəyrana yol çəkilir. Gəyrana yol çəkilir. O da yaşayan 2000 əhalinin vəziyyəti çox çətindir.
Kəndin digər sakini İslam Əliyev deyir ki, müstəqillikdən 20 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, Suvet dövründən qalmış problemlərin içərisində çabalayırlar. O qeyd edir ki, Azərbaycan varlı ölkə olsa da, onlar ehtiyac içində yaşayırlar. Dağ kəndlərində olan ağır yaşayış cəmalların buradan köçməsinə gətirib çıxarır. Sakinlərdən Kamal Xalqov isə kənd təsərrüfatının bərbad vəziyyətindən danışır. Onun deməsinə görə kətdə adam başına 9 sod torpaq düşüb. Kamal Xalqov deyir ki, bu qədər torpaqla yaşamaq qeyri-mümkündür. Onun sözlərinə görə kənd təsərrüfatında bütün işlər əl əməyi ilə görülür. Texnika yoxdur.
Hər yerə də gelirik var, bizdə heç nə. Kuşki vaxtında nə də yaşamışız, indi o formadadır. Mən kurator var, mən vaxtımız var, heç nəyimiz yoxdur.
Kamal Xalqovun sözlərinə görə 2-3 gündür ki, 70-ə yaxın sakin suya və yola görə kəndin mərkəzində toplaşırlar. Kənd ərazinin nümayəndəsinə xəbər göndərsələr də hələ gəlib onlarla görüşməyib. Kamal Xalqov deyir ki, kəndin mərkəzindəki çayxana da fəaliyyətini dayandırıb.
Biz də çayxana işləmirik. İşləmirik, təbiyyə gəlib pulla qalmaq getirik çayxana dolusunlar.
Gəgirən ərazinin nümayəndəsi İsmail Cəfərov da rayonun 2 kəndində içməli su ilə bağlı çətinliklərin olduğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə Gəgiran kəndi də bu kəndlərdən biridir. Ərazi nümayəndəsi deyir ki, kətdə içməli suyun verilməsi ilə bağlı layihə hazırlanıb və dövlət proqramına salınıb. Suyun çəkilisi isə 2015-ci ildə nəzərdə tutulub. O deyir ki, bu məsələ ilə bağlı kənd sakinləri ilə görüş keçirilib. rayon icra hakimiyyəti başçısı da kənddə olub. Nümayəndənin fikrincə, kəndlərin problemlərini aradan qaldırmaq üçün hər zaman iş görülür.
Samux rayonunun Yenikənd kəndində isə malqara kütləvi xəstəliyə tutulub. Hətta xəstə malqara arasında tələf olanlar da var. Bu kəndin əsas dolanışığı isə elə heyvandarlıqdır. Günlür Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Samux rayonunun Yenikənd kəndində əhali əsasən təsərrüfatla dolanır. Kənddəki bütün evlərin həyətində ayrıca mal tövlələri, ot tayaları var. Səhərin ala qaranlığından hamı malqarasını kürün suyunda sulamaq və örüşdə otarmaq üçün həyətindən çıxarır. Ancaq 10 günə yaxındır kəndlinin bu düzəni tamam alt üst olub. Malqaralar elə bir xəstəliyə tutulub ki, nə yeriməyə taqətləri, nə də yeməyə iştahları qalıb. 20 ildən çoxdur malqara saxlayıb ailəsini dolandıran Səhər Kazımova deyir ki, indiyə də heyvanları belə xəstəliyə tutulmayıb.
12 malım var qadan alıb. Bədənində belə şişkələr əmələ gəlibdir. Gördüm, mal bekəhliyibdir. Təcili sürətdə rayon həkiminə zəng elədim. Töküldülər, gəldilər qadan. Hamısın dərə altı iynə vurdular, vanna elədik. Vannadan sonra narahatam ki, bu kütləvi xəstəlikdir. Hamının malında var. Ona görə narahatam ki, bu nədir? Südündən qatxından istifadə eləmirəm. Amma kəndin çoxsunda da, yəni elə adam var ki, 10 inəyə var. Yəni ağır xəstəlikdir. Südünü satıram, qadını satıram, pendir eləyirəm, ətindən istifadə eləyirəm qadına. Yəni dolanışığım bundandır.
Heyvanda xəstəlik ilk olaraq dəridə yaranan sulu şişdən bilinir. Zamanla heyvan yeməkdən kəsilir. Əgər vaxtında müdaxilə edilməsə, malqara tələf olur. Son 10 gündə yeni kənddə 4 iri buynuzlu heyvan ölüb. Ölən heyvanlardan birinin sahibi Hidayət Hüseynov deyir ki, İldə bir dəfə belə baytarlıq malqaraları dezinfeksiya etmir, müayinələrdən keçirmir. Xəstəliklər də bu səbəbdən isti aylarda baş qaldırır.
Vaksinə vaxtında elə bilər. Onu bilirsə və şikayət elədik, yenə gəlb baxdım. Bir şundan heyvanımız oldu, xəstələndi, gəldi, sən gələdik, gəldi, göy gəldi. O da gəldi, inanı buna kimi deyilir. Vay, ürününüz heyvan, tanısı 1500 nəqiq. Mənim yalanla deyirlər, İranla keçir, vardan keçir, vay, yalan deyirlər. Gəlib vaksinə eləmirlər, cəmatın malına. Baxmırlar, bir heyvan, hər yer. Bir dənə dezinfeksiya eləmirlər, cəmatın içsək durur.
Demək olar ki, kənddəki bütün həyətlərdə xəstə inəklər var. Əsas qazanc yerləri olan mal qaralan naməlum xəstəliyə tutulması əhalini qayğıya salıb. Bəzi sakinlər deyir ki, artıq süddən istifadə etmir ki, ailə üzvlərini və ya satdığı adamlara xəstəlik keçməsin.
İldə bir dəfə bu mallar infeksiya olunmalıdır, analiz götürülməlidir. Bu malda belə bir şey yoxdur. Hansı hökumət edir bunu?
Xəstəliyin adı ilə bağlı kəndlilərə məlumat verilmir. Sakinlərin dediyinə görə həkimlər də bu xəstəliyin adını tam bilmirlər. Yeni kənd baytarlıq sahəsinin baytarı Şıxzədi Mirzəyev isə deyir ki, ölən malqaradan götürülən analizlər laborator müayinəyə göndərilib. Əsasən maldarlıqla məşğul olan yeni kənddə 1240 nəfər əhali yaşayır.
Quba və Xaçmazdan olan bəzi sakinlər isə illərdir əmək haqlarını ala bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Həmin insanların əvvəlcə Sumqayıt elektrik şəbəkəsi ilə müqavilələr olub. Bu qurum ləğv edildikdən sonra isə borclarını Az Enerji Səhmdar Cəmiyyətindən almaq istəyirlər. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Xaçmaz və Qubada yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Az Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtı ilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səlahəddin Bəkərovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt elektrik şəbəkə açıq səhmdar cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt ATC-də biz kabelləşmə işlərini aparmışıq müqavilə ilə. Montaj nə kimi də, yəni 04 xəttlərin çəkilişini aparmışıq da. Başda 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı vermədilər ki, təhvil təslim qurtarsın, Az Enerji pulunuzu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar, məktublar olub bizə. Yəni, Az Enerji Sumqayıt ATC-nin varisi olaraq ödəməliydi pulu bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə, qərar çıxarılıb ki, ATC ödəsin bu pulu. Qərardan neçə dəfə vaxt keçməsinə baxmayaraq, yenə pulu ödəmirlər də. Yəni, deyirlər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Varis döyülsə bu, Sumqayıt şəbəkənin malın, mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt icraçıları bizi saldılar, getdi gələk ki, ay nə bilim, Səvayi rayona baxacaq, hansı rayon baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək, o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən, Sumqayıt məhkəməsində bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar Yani pul ödənilməlidir. Sumqayıt ASC-nin varisi olaraq Azərin Enerji Cəmaatının əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısı Sumqayıt elektrik şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli, 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz kiçik kabelləşmə aparmışıq ASC Sumqayıt Səmdər Cəmiyyət. 3 ay işlədiyimizdən sonra ASC ləğv olundu. Onun prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Ada Enerji. Ada Enerji də müəyyən bizim çəkişmələrdən sonra bizim oradan bir qismin pulumuzu aldıq, qalan pulumuzu da aldıq. Müəyyən nəsə biz yazılan, bozulan müraciətlərlə əsasında onlar bizə bilirlər ki, təhsil təslimindən sonra bizim pullarımız ödənilir. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-cu məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizə qərar çıxardı. Bu qərar da ki, Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günəcən heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
O da məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 şöpür. Sonra orada hər gecikdirilmiş gün üçün 124 manat 38 şöpür. Orada bugünkü günəcən belə hesablanma gedəndə nə bilim haray vurur çıxır.
İki il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısını əldə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Cavabdeh tərəf olan Sumqayıt elektrik şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox keçməyib ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi aidiyyəti üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmmədov məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyə qədər gedirdi. Yəni, şərh də verirlər. Orada məsələ dərinliklər çoxdur. Bizdən asılı olmayan səbəblərdən görə icra olunur. Orada onların dediyi Sumqayıt elektrik şəbəkə ləğv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurumda yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyət ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təxminən olmuyor. Orada bir neçə icrası var, onlar da olur. Ta ki, 3-4 nəfərin işi məndə olur, 4-5 nəfərin işi baxır. Yəni, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir izlə olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılıb. Yəni, hal-hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə olmalı üçün, fəaliyyət göstərməli üçün hal-hazırda izlə eləmək mümkün deyil.
İndi keçmiş Sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılarsa pullarını Azərenerjidən tələb edirlər.
Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın növbəti reportajında isə Quba rayonunda 4 yaşlı üçəmlərin acınacaqlı taliyindən bəhs edilir. Üçəmlərin valideynləri diləyənlər ki, hökumət onlara sahib çıxmasa, başqa ölkələrdən kömək olmazlar.
130 man sosial yardım yazır.
Yəni, 3 uşağa.
Nə ev verir, nə yer verir, nə heç nəyə baxılmır uşaq.
Yaşamağa evləri yox, normal qidalanmağa imkanları məhdud. Söhbət Qubada yaşayan Sultanovlar ailəsinin eyni anda dünyaya gəlmiş 3 kiçik yüzümündən gedir. 2010-cu ilin fevralında yarımçıq, 7 aylıq doğulmuş üçəmlər imkansızlıqdan doğum evini də yarımçıq tərk etməli olublar. Ancaq deyəsən elə həyatları da yarımçıq gətirib, yaşamağa yerləri, qidalanmağa azuqələri yetərli deyil. 4 yaşında olan Nuran, Turan və Ayan Qələdüz kəndində nənə evində darısqal bir otaqda yaşayırlar. Anaları Səfurə xanım deyir ki, hökumətin üçəmlərə verə biləcəyi yalnız 130 manat ünvanlı sosial yardımdır.
Yəni bu uşaqlara bir köməkdir. Hökumət yəni deyir ki, müraciət eləmişəm ki, yəni bu uşaqlara baxılsın. Gələdən bu uşaqlara heç nə baxılmır. Mənim bu dağa yəni yer verilmir, yer torpaq verilmir. Heç nə verilmir ki, yəni bu uşağa 43 manat bir uşağa pul verilir. Buna ana uşağını nə üçün saxlamalı?
Yoldaşı da deyilir,
yoldaşı da belə bir şeydir. Yəni uşaq qadir insan deyil. Bu hökumət də niyə baxır da? Yəni belə şeylərə baxmaq lazımdır. Yəni uşağın tam təsir
bu üçdür uşağa.
Bir uşağa nə yer verilir? Baba uşağına nə torpaq verir? Nə ev verilir? Mən atama evində 3 uşaq saxlayıram. Ananın himayəsindədir bu uşaqlar. Nəyə nə olsun bu uşaqlar?
Mən yazdığım dəlikəsi pensiyona dolandırır.
Kim dolandıra bilər bir uşağı 43 manat pulla? Mən hökumətə müraciət edirəm. Yəni baxsın bu 3 körpəyə. Gəlsin yoxlasa baxsınlar görüm 3 uşağı 43 manat pulla kim saxlaya bilər?
Səfurə Sultanovanın qaynanası.
Övü yoxdur. Gəlin. Ondan sonra atasının evindədir. Atasının da bir dənə oğlu var. Gəlinlə yola gedir, davil, pasiyanla savaşır. Alıb getirir, sığınacaqlı yeri yoxdur ona görə. Sonra da sosial az verir.
Üçəmlər aylarla meyvə, ət yemir. Deyir, inanmırlarsa, gəlib uşaqların qanlarını da yoxlaya bilərlər. Qan faizləri daim aşağı düşür. Uşaqların halı üstündə olmur. Verilən ünvanlı sosial yardım elə həkim müayinələrinə və dərmanlara gedir.
Uşaq xəstədir. İki dəfə aparmışam balnisaya. Bir dəfə 11 manat pul xərç etmişəm, bir dəfə 12 manat. 43 manat pul verib mənə. Bax, görüm, heç may ayından da o pul verilmir mənə. Mən bu uşağı neynə saxlayayım? Baxsın da hökumət.
Qubanın icra hakimiyyəti üçəmlərin mənzil məsələsini heç cür həll edə bilmir. Qurumdan bildirirlər ki, rayonda yalnız müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri üçün ev tikilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bildirir ki, qanunda üçəmlər olan ailələrə hər hansı xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Nazirliyin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızayev.
Uşaqlar 1 yaşına qədər olsaydı, 1 yaşına qədər uşaqlara ünvanlı sosial yardım təyin olunmuş ailələrin uşaqlarına, 1 yaşına qədər uşaqlarına hər həftə 45 manat verilir. Sizin də 43 manat dediniz və uşaqlar 1 yaşından yuxarıdır, deməli bu buna aid deyil. Bu ailəyə verilir. Ünvanlı sosial yardım da uşaqlara yox, ailəyə verilir. Ailənin gəliri götürülür və ailə üzvlərinin sayına uyğun ehtiyac meyyəri ilə müqayisə olunur. Yəni dediyim kimi də, tutaq 5 nəfərdirsə ailədə, bu ailənin ehtiyac meyyəri 100 manat arasında 500 manat deməli azı gəlir olmalıdır. Ailənin ortaq gəliri hesablanır, məsəl üçün tutaq çıxır 400 manat, məsəl üçün. O 5 adam olmasına baxmayaraq da ailədə 5 nəfərdir. Gəliri 400 manat deməli 100 manat təyin olunur. Çatmayan 100 manatdır.
Sektor müdiri bildirib ki, əgər ailə başçısı səhhətinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirsə, bunun üçün müvafiq komissiyadan keçə bilər.
Getməlidir səhiyyə müəssisəsindən müvafiq göndəriş 88-10 forma deyilir. Onu alır, sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edir. Onlar qrupa təyin edirlər və salam. Ondan sonra bu adamdan iş tələb olunmur. Və həmin adam öz xəstəliyinə görə stajı varsa deyək ki, pensiya ala bilər, stajı yoxsa müavinət ala bilər. Yəni bu da ailənin gəliri olacaq da. Ondan sonra da yenə sosial yardım üçün də müraciət edə bilərlər.
Üçəmlərin anası isə hər dəfə məmur qapılarını döyəndə eyni sözləri eşitməkdən qulaqlarının yorulduğunu deyir.
Hökumət əsgər vaxtı çatanda iki oğul axtaracaq ki, aparsın. Çoxdan mən o uşaqları vermirəm.
Vəssalam, bu reportajda da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, xanım.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində, Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuflebi. Kön moisminet gadatsema, romelis momamzades kön makollegebma Radio Tavisuflebis Azerbaijanul samsakhmata. Radio Tavisufleba FM 107.4.
Radio Tavisufleba FM 107.4.
Qovulduğu 24 saatsa da xurcuzek tavazov naxevar saatiyan somxur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվելդղե FM 107.4